ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور وادر جستي على برنامج كرع دوي كدنيدا ومالك استعمر كالجرها بجمعة أتكلم جستان وربهين تسلم قال فرقان وصدح إلى تنكا بش الشوال سنة كأكون أفر بغل فرتن يا لحد هجرية ذا وضبطه ما أنت وسنينا برنامج كات كل جستان تان نوح أكم ذا ضد بدن أو شو هدايا نوع كل نقضي ضقيمها جمستها يهود أو كوض أمريكا غزة يدو لقديقة يحال ضعف ما ذا أمريكا شينها أو كوهن جبي إنه تلعب كقاضي دانو وردوان كسو يريد ولد أمريكا إن كبدن أفرتن روح ولما شيء داوع كن غضي دغيمة أو مريكن كوكو قاضي ودن كيمن إذا مدى دولة سوريا وقعان تكو صادقي هوبتي ربضن هولوغو غارينا يقار كميدا قبلادة دالكاس قبرا ملتري أو دغيمها مريكن كهي يمن كتل مامي كوان استراتيجيات كورسنين سيداك عليه برنامج كوحات كو دغي سدانتان وربحن كو سابسن حملة ترحيل كه يكسو عطا مريكن كه وأفكا قبطي أرددها عن أردلان دالكاس يقرب تاغن مسلمين تغزة كسور هذا مركله يا برنامج كان عدوينك الدنيا
عرفت الله بالنجوى
هجاج قدبضا صويد القرن ويان سوقد بدونا إن شاء الله إن كهرين قدب كهري برنامجك وحنا نغنى يا حبنتا قالن كصحافة دا وأن كسوقد بنا قدب أقوم مهم سنورك أي قرآن صحافة دو وحنا سوجدنا محمد شيخ علي
أدبض ما سنتهاي هاشم عبد الناصر طبعا نروح وشو هدو يرنا وحكون قدين دقيمها وقميستا يهودا كوضا مرينك غزة يدو لقدق يو حالة عافي مادي مرينك gumeysta yahuuda ayaa duqeymay dad fara badan shahaado iyo dhaawac ku noqdeen saacadii la soo dhaafay ka fuliyay marinka go'doonsan ee Gaza iyadoo ururka caafimaadka adduunka ay ka qaylo dhaaminayaan xaaladda caafimaad ee marinka dad goob joogiyalaha ayaa ku soo warramaya in 4 qof ay ku shahiideen halka kuwa kalena ay ku dhaawacmeen duqeymay yahuuda la beegsatay guri ku yaala deegaanka Bani Suhayla ee bariga magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza iyadoona intaas lagu daray tiro kale oo la yahay kuwaas oo la rumaysan yahay inay ku jiraan burburka dhismiyasha la beegsaday duqeymahaas ayaa tirada dadka ku shahiiday magaalada Khan Yunis tan iyo wabarigi maanta ka dhigaysa ilaa 7 ruux oo shacaba sidoo kale diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee yahuuda ayaa duqeymo la beegsaday tiendo ay degan yihiin qoys falastiini ah oo ku taala deegaanka Mawasi ee galbeedka Khan Yunis waxaana halkaas ku shahiiday aabihii iyo hooyadii qoyskaas wararka ayaa intaas ku diraya in shan qof oo shacab ay ku shahiideen weerar cirka oo gumeystay yahuuda ku qaaday guri ku yaala magaalada Baytilahiya ee waqooyiga marinka Gaza waxaa sidoo kale duqeymo ay diyaaradaha yahuuda ka geysteen xirada Nusayraad ee bartamaha marinka Gaza ku shahiideen 4 qof iyadoona dad goob joogiyalaha ay tibaaxayaan in qaar ka mid ah goobaha ay bartilmaameedsanayaan ciidamada yahuuda ee bartamaha marinka Gaza ay hore ugu sifeeyeen Agnabdon tirada dadka ugu meesta arxanka daran ee yahuuda ku xasuuqay marinka Gaza tan iyo wabarigii shalay ayaa gaaraysa 37 qof oo rayda halka duqeymaha cirka iyo madaficda ay ku sii kordhinayaan xaafadaha bariga iyo bartamaha Gaza iyadoo ku soo beegantay xilli ciidamada gumeysta yahuuda ay gudaha u galeen duuleedyada xaafadaha shujaaciya iyo tufaax ee ka wada tirsan magaalada Gaza arrimahan ayaa ku soo beegmaya iyadoo ururka caafimaadka adduunka ay aad uga digayaan xaaladda caafimaad ee marinka maadaama gumeystaha cadowga yahuuda uu burburiyay dhammaan adeegyadii caafimaadka ee halkaas isagoona is hor istaagay inay soo galaan kuwa kale mid ka mid ah ururadaas ayaana sheegay in xaaladda caafimaad ee marinka ay tahay mid laga naxo ayna dadka marinka la ildaran yihiin dhammaan noocyada cudurrada faafa kuwa daba dheeraada iyo dhaawacyada ka soo gaaraya duqeymaha maamulka yahuuda geeska kale shiinaha ayaa ku hanjabay inuu tallaabo ka qaadi doono war dhowaan ka soo yeeray dowladda Mareykanka dowladda shiinaha ayaa waray soo saartay ku sheegtay inay ka soo horjeedo go'aan dhowaan ka soo baxay dalka Mareykanka kaas oo ahaa in maamulka Trump isku diyaarinayo inuu ku cadaadiyo dalal kale inay xadidaan ganacsigooda kala dhexeeya shiinaha si ay Beijing u dhinto canshuuraha ay ku soo rogtay badeecadaha ay u dhoofiyaan dibadda. Wasaaradda ganacsiga ee Shiinaha ayaa maanta sheegtay inay si dhow ula socdaan dhammaan dhinacyada doonaya inay xalliyaan khilaafaadkooda ganacsiga ee kala dhexeeya Mareykanka iyagoo wada tashi isku mid ah la yeelanaya, balse ay si adag uga soo horjeedaan cid kasta oo heshiiska gashay dhaqaalaha Shiinaha. Afhayeen u hadlay wasaaradda oo ka faalooday warka sheegaya arrintan ayaa tilmaamay in wasaaraddiisu qaadi doonto tallaabooyin adag oo ka dhan ah isdhaafsiga ganacsiga haddii Mareykanku isku dayo inuu soo farageliyo heshiisyada maaliyadeed ee ay kula jiraan dalalka kale ee caalamka. Wakiilka ganacsiga Mareykanka ayaa ku dhawaaqay in ku dhawaad 50 wadan ay la soo xiriireen si ay uga hadlaan canshuuraha dheeriga ah ee uu soo rogay Trump, taasoo keentay in laakiin canshuuro horey loogu soo rogay 10 dowladood. Marka laga reebo dalka Shiinaha oo ah waddanka labaad ee ugu dhaqaalaha badan caalamka oo ay xurguf ganacsi kala dhexeyso Mareykanka, dhinaca kale in ka badan 40 ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqeymo uu Mareykanka ku qaaday Yemen. Diyaaradaha dowladda Mareykanka ayaa silsilado weeraro ah ku qaaday gobollo kala duwan oo ka tirsan Yemen, kuwaasoo qaarkood ay ka dhasheen dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyadeed. Warbaahinta taabacsan kooxda xuuthiyiinta ayaa sheegtay in 12 ruux ay ku nafwaayeen, halka 30 kalena ay ku dhaawacmeen duqeymo ay diyaaradaha Mareykanka ku qaadeen suuq ku yaala xaafadda Farwa ee bartamaha caasimadda Yemen ee Sanca. Warbaahintaas dalkaas ayaana baahisay muuqaalo muujinaya burburka soo gaaray dhismayaal badan sida dukaamo iyo gawaari la duqeeyay, iyadoo dadweynaha ay isku dayayaan inay damiyaan dabka ka kacay halkaas ama ay la tacaalayaan dhaawacyada fara badan ee ka dhashay duqeymahaas. Wararka ayaa intaas ku diraya in 4 weeraro cirka ay diyaaradaha la beegsadeen koonfurta magaalada Sacda ee waqooyiga Yemen galabnimadii shalay, iyadoo aan la sheegin wax dhimasho iyo dhaawac ah oo ka dhalatay weeraradaas, halka la soo wariyay celcelis ahaan in diyaaradaha Mareykanka ay in ka badan 10 weeraro oo dhanka cirka ku garaaceen caasimadda Sanca iyo gobollada Marib iyo Hudayda. Sidoo kale waxaa sii korortay tirada dadka ku nafwaay duqeymo uu Mareykanka fiidnimadii Khamiista ku qaaday dekedda Ras Ciise ee gobolka Hudayda, taasoo dhimashada ay gaartay 80 qof, halka dhaawacna uu cagacagaynayo 150 ruux, sida lagu sheegay xog ay baahisay garabka caafimaad ee Xuuthiyiinta. Tan iyo 15-kii bishii Maarso, Mareykanka ayaa 100 duqeymo cirka ku qaaday Yemen, isagoona dilay in ka badan 200 oo rayid ah, halka in ka badan 400 kalena ay ku dhaawacmeen. Sida laga soo xigtay xogta maleeshiyaadka Xuuthiyiinta ee taageerada iyo taakuladaba ka hela dowladda Shiicada ah ee Iran, ugu dambeyntii ciidamada dowladda Suuriya ayaa gacanta ku soo dhigay hub tiro badan oo lagu qariyay qaar ka mid ah gobollada dalkaas. Maamulka dalka Suuriya ayaa shalay xadii ku dhawaaqay in ay gacanta ku dhigeen hub tiro badan, kuwaasoo lagu keedinayay baadiyaha magaalooyinka Darca iyo Ximis oo ku kala yaala koonfurta iyo bartamaha dalkaas. Wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaas ayaa waray soo saartay ku sheegtay in taliska guud ee amniga Ximis ay qabteen tiro hub ah oo isugu jira kuwa fudud iyo kuwa dhexe, waxaana hubkan gacanta ku hayay kooxo mucaarad ah oo ka haray ciidamada maamulkii hore ee la riday. Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gebagabeynaynaa xubinta qalinka saxaafadda oo aan kusoo gudbino wararkii ugu muhiimsanaa ee qoreen warbaahinta. Aan dib idin kugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo intikaarsan.
وهقاق قيبها نحي برنامج قرعدوين كدوني ده هيان سلامري نا مركان نوحاد كسو دواتان وربحن كسابسان حملات كترحيل كاه ايه كسو عدا مرايكان كاه او افكا غبتاي ارضاده هان اولان دالكاس ايه قرب استاقا اموجي مسلمين تا غزة احانا وربحن تسو جيدن يا محسن حسن حاجي
ardayda soo galootiga ah ee aanan u dhalan dalka Mareykanka isla markaana ka wax barta jaamacadaha dalkan ayaa qayb badan oo iyaga ka mid ah waxa ay iskaga fogaanayaan ka qaybgalka mudaaharaadyada ka soconaya dalka Mareykanka ee ay hormuudka ka yihiin jaamacadaha, bandeeradana ay u sidaan ardada dhigata jaamacadahan, kuwaasi oo lagu taageerayo qadiyadda Filistiin kadib markii ay xukuumadda Washington soo rogtay cunaqabateenno beegsanaya bannaanbaxayaashan, gaar ahaan ardada aanan u dhalan dalka Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka ee Donald Trump ayaana kolkii uu sidaasi ugu fariistayba kursiga talada ee dalkiisa waxa uu ilqeeyey ama baabi'iyey waraaqihii waxbarasho ee ardada soo galootiga ah ay ku joogeen dalka Mareykanka. Ardadan ayaana mar waliba halis ugu jira in ay qabtaan xoogaga Mareykanka isla markaana ay xabsiyada dhigaan amaba ay soo tarxiilaan. sidoo kale Trump ayaa wax ka beddel ku sameeyay xeerarkii u yaalay jaamacadaha dalka Mareykanka iyo qawaaniintii ay ku wada tacaamulayeen iyaga iyo xukuumadda sabab ku aadan in ay jaamacadaha noqdeen halka ugu badan ee ay ka iimaanayaan dadka dardargelinaya bannaanbaxyada ka dhanka ah maamulka Yahuudda iyo daadihiisa Mareykanka si aynu wax badan uga ogaano arintan wakaaladda wararka ee Anadol ayaa daabacday warbixin ay ku qaadaa dhigaysa wax ka beddelka uu Trump ku sameeyay xeerarkii u yaalay jaamacadaha Mareykanka iyadoona soo bandhigtay waa wakaaladda cunaqabateennada uu Trump ku soo rogay jaamacadaha ugu cansan ee dalka Mareykanka Trump ayaa sidoo kale sidii ay xaqiijinaysa wakaaladda wararka ee Anadol iyada oo soo xiganaysa arday xog ogaal ah waxa uu u hanjabay jaamacadda Ameerikaanka ah ee Harvard isagoona ugu goodiyay in uu ka jari doona lacagaha kaalmada ah ee ay jaamacaddan weligeed ka heli jirtay dawladda Mareykanka. Jaamacadda Harvard oo ah jaamacad ku taalla dalka Mareykanka, gaar ahaan magaalada Cambridge ee gobolka Massachusetts, ayaa ka mid ah jaamacadaha ugu magaca dheer dalka Mareykanka, waxaana ardada kala jinsiyadaha duwan ee dhigta jaamacaddan kaalinta koowaad ka galeen bannaanbaxyada lagu taageerayo qadiyadda Falastiin loogana soo horjeeda gumaadka uu kenyaanka gumaystaha ah ka wado xayndaabka Gaza. Iyadoo ay kala duwan tahay dhalashadooda iyo dalalka ay ka soo jeedaan, haddana ardayda dhigata jaamacadda Harvard waxa ay wajahayaan hal weerar, iyagoona ka walwal qaba hal walaac, waana in Trump uu laalo dalku galka ay ku joogaan Mareykanka iyo warqadaha waxbarasho ee u ogolaanayo in ay ka waxbartaan jaamacadaha Mareykanka. Xaqiiqa ahaan, walaaca iyo walwalka haysta ardadan waa mid waaqici ah oo markan ka soo gudbay in la filo oo kaliya. Kadib markii uu Trump laalay dalku gallada ardab badan oo aan u dhalan Mareykanka, balse u joogay sababo waxbarasho iyagoona ka diiwaan gashana jaamacadaha magaca weyn sida jaamacadda Harvard. Magaalada Boston ee dhacda gobolka Massachusetts ee dalka Mareykanka ayaa caan ku ah naanaysta ah magaalada ardada iyo waxbarashada, waxaana ku yaallo magaaladan jaamacada tiro badan iyo macaahid waxbarasho oo aan la tiro koobi karin. Sidoo kale magaaladan waa mid ay ku sugan yihiin ardayda ugu badan ee aanan u dhalan Mareykanka balse wax ka barta. Tirada ardaydan ayaana kor u dhaafaysa 44,000 oo arday oo ka soo jeeda dalalka caalamka, sida lagu sheegay tiro koob ay samaysay jaamacadda Harvard 3 bilood ka hor. Ardayda soo galootiga ah ee wax ka barta jaamacadda Harvard oo tiradooda la gaarsiiyo 6,793 arday ayaa ka dhigan 27% wadarta guud ardayda wax ka barata jaamacaddan, sida ku daabacan bogga jaamacaddan ay ku leedahay mareegaha internetka. Balse ardaydan ayaa waxaa walwal geliyay tallaabooyinka cusub ee ay xukuumadda Washington kula tacaamulaysa ardada soo galootiga ah, iyadoona ugu hanjabayso in ay ka tarxiilayso dalka Mareykanka. Arintan ayaana cabsi xoogan ku reebtay ardadan, iyagoona gaaray darajo ay ka baqayaan in ay cabbiraan ra'yigooda amaba in ay caddeeyaan mowqifkooda. Sidoo kale, ardaydan aanan heensan jinsiyadda Mareykanka ayaa iskaga fogaanayo in ay ka qayb galaan bannaanbaxyada iyo in xitaa ay baraha bulshada ku soo daabacaan hadalladii ay ku taageeri jireen qadiyadda Falastiin, dhanka kalena ay bannaanka ku keeni jireen aragtidooda ku aadan gumaad wadareedka ee Yahuudda ka wado qitaaca Gaza sababa ku aadan cabsida ka soo wajahday dhanka xukuumadda Trump. Dhankeeda, jaamacadda Harvard iyo maamulkeeda ayaa isku dayaya in ay baabi'iyaan baqdinta iyo cabsida ku baahday ardayda soo galootiga ah. Fariimo ayayna jaamacadda bilowday in ay u dirto ardadeeda, kuwaasi oo halku dhig looga dhigay garo xuquuqdaada. Sidoo kale jaamacadda ayaa soo agaasimaysa kalfadhiyo lagula hadlaayo ardayda, kuwaasi oo lagu soo bandhigayo qaabka ay u wajihi karaan xamlada Trump ee iyaga ka dhanka ah. Wakaaladda wararka ee Anadol oo aynu ka soo xiganeyno warbixintan ayaa booqatay jaamacadda Harvard iyadoona la kulantay arday soo galooti ah oo dhigata jaamacadda, balse raalli kamaysan noqon in ay ka hor hadlaan kaamirada iyo cudbaahiyuhuba sababa ku aadan dabagalka ay ku hayaan hay'adaha ammaanka ee dalka Mareykanka. Tan iyo markii ay dowladda Mareykanka xabsiga u taxaabtay labada arday ee ka soo jeeda Falastiin ee kala ah Maxamuud Khaliil iyo Muxsin Mahdawi iyo ardayadda ka soo jeeda dalka Turkiga ee Romisa Ostog, lana soo taagay maxkamad si loo tarxiilo iyagoona eed looga dhigaayay in ay ka qayb ahaayeen bannaanbaxyada lagu garab istaagayo reer Falastiin, waxa ay cabsi xoogan soo food saartay ardayda ajaanibta ah dhammaantood. Arday ka soo jeeda dalka Faransiiska oo la hadlay Anadol oo aanan sheegin magiciisa ayaa yiri, "Waxa aynu maraynaa waqti aad u adag. Waxa aan ka qayb qaatay bannaanbaxyo looga soo horjeeday falalka uu ka wada maamulka Yahuudda qitaaca Gaza, ka qayb qaadasho oo kaliya kuma kicin falalka soo horjeeda qaanuunka haddana waxa aan dareemayaa in mar waliba ay ibeegsan karto dowladda Mareykanka jaamacadda Hartford oo samayso baaritaan caalami ah ayaa ku jirta kaalinta 19 jaamacadood ee ugu fiican adduunka sabab ku aadan kaalmaha ay ka heshay dowladda Mareykanka iyo dadka mutadawiciinta ah balse xukuumadda Trump ayaa go'aansatay in ay banaddo lacag dhan 2.2 bilyan oo lagu kaalmeen rabay jaamacadda ilaa amar dambo sida ay tilmaamayso wakaaladda Anadol xukuumadda Washington ayaa adeegsanaysa laba wasiilo si ay u cadaadiso jaamacadaha labadaasi oo kala ah baaritaan adag iyo cunaqabateyn xagga dhaqaalaha ah si ay jaamacadaha u joojiyaan mudaaharaadyada ka dhanka ah kayaanka gumaystaha ah laguna garbinayo dadka reer Falastiin iyo qadiyadooda sida ay sheegayaan ardadu dhibaatada ugu daran ee cunaqabateynta ku ah in ay cabiraan ra'yigooda ayaa ah go'aannada ay dowladda Mareykanka ku laalayso waraaqadahooda dalku galka ah iyo tarxiilka lagu sameynayo ardada ka waxbaranaysa dalka Mareykanka ee si un taageero ugu muujinayo reer Filistiin isaga oo kaashanaya taakulada Mareykanka ee xadka aan lahayn maamulka Yahuudda ayaa 17 Oktoobar sanadkii 2023 waxa uu gumaad wadareed ka geysanayaa jiida Gaza gumaadkan ayaana abuuray shahiidka iyo dhaawaca 168 kun oo qof oo muslimiinta reer Gaza ah kuwaasi oo u badan caruur iyo haween aanan waxba galabsan
وهاجاج ولي واحد دغاي سنيسا برنامج كرعدوين كدنيدا وحونا دكاغا امانيا ورباهينتا اسلاميغا الفرقان markaana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan qabara military oo duqeymaha Mareykanka oo ka wado waddanka Yemen ku tilmaamay kuwa aan istaraatiijiyad ku dhisnayn waxaana warbixinta soo jeedinaya Cabdi Fitaax Faarax Deeriye
dadka falanqeeya arimaha military iyo siyaasada ayaa sheegaya in duqeymaha xoogan ee Mareykanku la beegsanayo goobaha ay xoutiyiintu ka maamulaan Yemen aysan ku dhisnayn haba yaraatee wax istaraatiijiyada halka dhanka kale ay tilmaameen inaysan suuragal ahayn howlgal dhanka dhulka oo Mareykanku ku qaado dalkaasi hadaladan ayaa imanaya iyadoo Mareykanku uu duqeymo aan loo meeldayn uu ku garaacayo 12 gobol oo ka mid ah Yemen tan iyo 15kii Maarso laga soo bilaabo Sanca iyo Sacda ilaa Hudayda iyo Ma'rib iyadoo ay jirto dood ku saabsan waxtarka weeraradaas iyo cawaaqibkooda siyaasadeed iyo kuwa military marka la eego suurtagalnimada howlgal dhulka oo Mareykanku ku qaado xoutiyiinta Axmed Ashraf iyo tafaftiraha Jazeera ee arrimaha Yemen ayaa gabi ahaanba meesha ka saaray arintaas isagoo u sharxay in Washington laga yaabo inay isku koobto taageerada kooxaha maxalliga ah oo kaliya balse aysan ciidamadeeda gelin Yemen arintaas oo caqabad ku noqon karta wada xaajoojada ay kula jirto dowladda Iran ee taageerta maleeshiyaadkaasi dankiisa qabiil military oo lagu magacaabo Fayz Adweeri ayaa sheegay in gelitaanka ciidamada Mareykanka ee Yemen ay noqon doonto arin qatar ku ah iyaga marka loo eego dabeecadda dhulkaasi oo la mid ah kan Afghanistan kaasi oo ka hortagaya faragelin kasta oo dhinaca dhulka waxa uu intaasi ku daray in taariikhda military ee Mareykanku ay inta badan ku guuldareysteen dagaalo aan lahayn ujeedooyin siyaasadeed oo cad laga bilaabo Fiidnaam, Iraq ilaa Afghanistan Duweyri ayaa intaasi ku daray in Washington laga yaabo inay kaliya ku dhawaaqdo howlgallo xadidan oo bartilmaameedsan sida in ciidamadeeda cirka ay howlgallo abaabulan oo dhanka cirka ay ku qaadaan goobaha ay maamulaan xoutiyiinta taasi oo looga gol leeyahay in lagu afduubo ama lagu ciribtiro hoggaamiyaasha xoogga xoutiyiinta balse waxa uu carabku ku adkeeyey in haddii ay isku daydo inay duulaan dhulka ay ku qaado Yemen ay ka bixi doonto iyadoo guuldaro dhabarka loo saariyey
الآن الحرب البرية أستبعدها بالمطلق يعني الآن عندما نتحدث عن الحوثية نتحدث عن الكتلة الحيوية جغرافيا في اليمن وهي جغرافيا معقدة يعني الصورة المماثلة تورا بورا كأن تورا بورا موجودة في اليمن بتعقيدات الجغرافية وبالتالي إذا دخلت أمريكا رغم أنه أمريكا من الحرب العالمية الثانية في كل حروبها كانت تركز على البعد التكتيكي دون تحقيق هدف سياسي وخرجت من معظم هذه الحروب فاشلة لم تحقق الأهداف لكن في ظل المعطيات الحالية قد تكون هناك عمليات محدودة جدا كاستخدام القوات الخاصة لاختطاف قادة لقتل قادة ما شابه ذلك أما دخول بري أعتقد أمريكا ستكون مصابة بالجنون إذا دخلت وستخرج مهزومة.
دنكي سديتور لقاء مكي أو علم باركة ترسان حرونت الجزيرة أي دراسات كأي سؤال قليي وجيدة سياسة ديت أيدو قيمها مريكن كإساقو عرب كوكو لفتي إن هول قلد السعودة أيسان لهين أركتي استراتيجي ديت أوردن ميستران تاسو أن وح وجيدة ألقا لهين إن حكم كالقاقة تورا مليشيات كحوتيين تأما سيجيوكتا اللوويق أودو دا مكي وحو تباحي إن واشيطون مركي أي كدو شي عراق أي أفرتن معلمات كو قادة تيدو قيمة لنك عركة كهور إنتا أيسان دولان كالولك أي كو قادن هالك أيسان إلاها دا كو قوليسان إن أي عريا ميسو أود حوتيين تا إن كستو مدبل أه أي دو قيمة حوغاني كو قراعيسو وحو تلمامي إن قرشك كو بحي ويرادني أو لغو قوي بو قرال قنتالو عسري أي سؤالك كنين حبناه وزارة دا قاشان لغاي مريكن كا gaar ahaan kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in hubkii lagaga hortagi lahaa Shiinaha lagu qasaariyay dagaal aan wax natiijo ah oo la taaban kara lahayn oo ka socda Yemen markii ayaa intaasii ku daray in hadalada saraakiisha Mareykanka ee ku saabsan suurtagalnimada in duqeynta loo adeegsado cabsi gelinta Iran ay ka turjumayso xiriirka aan tooska ahayn ee ka dhaxeeya labadan arimood si kastaba ha ahaatee Mackey wuxuu carabku ku adkeeyay in Tehran ay cambaareysay weerarada Yemen iyadoo aan qaadin wax talaabo ay ku taageerayso Houthi-yinta marka loo eego sida ay ugu mashquulsan tahay wada xaajoodkan nuclearka Mackey wuxuu sharxay in gantaalada Houthi-yinta aan laga soo tuurin dekedaha balse ay kooxdu ka soo tuureen gunta hoose ee buuraleeda dhulka iyagu maamulaan taasoo ka dhigaysa in la xakameeyo goobaha laga rido gantaaladaasi ay tahay mid aan suuragal ahayn qabiir kan ayaa xusay weerar hore ay fuliyeen diyaaradaha maamulka Yuhuuda kuwaas oo ay ku burburiyeen xarumaha saliida ee gobolka Xudeyda iyadoo aan wax saameyn ay ku yeelan goobaha laga tuuro gantaalada Adweyri ayaa soo kale aaminsan in shirkad Shiinaysa oo xiriir la leh ciidamada Shiinaha ay Xuutiyiintu siisay muuqaal sax ah oo lagu qaaday satellite-ka kaas oo sahlaya bartilmaameedka maraakiibta Mareykanka ee marabada cas arintan ayaa sii adkeynaysa xaaladda military ee ka jirta gobolka gaar ahaan marka la eego joogitaanka Houthi-yinta ee ku teesan dhul xeebeedka in ka badan 1000 kilometir oo saaran badda cas
al-harb bidun istiraatiijiye al-harb bidun istiraatiijiye hiya unf bidun natiija hiya unf bidun natiija mushkilat al-amerikiyin min al-harb al-aalamiyya al-thaniya lam yafhamu al-fikr al-istiraatiiji li-idaarat al-siraa yatawaqqafu 'inda al-adaa' al-taktiiki wa hadha ma katabu ستوكر وغيره وانتقدوا المستوى السياسي في كل الحروب التي جرت بدءا من الحرب الكورية وانتهاءا في التعامل مع الحوثيين
قبير من التريدويري أو هذا الكيساسي وتا أي يري الدقال أن وحي لدى إلهين وربشت أن وح نتيجة إلهين لبعتا دا أقوين إيه ستمريكن كاتن إيا الدقال كيلا بعد إيادون كأي أحيد إني فهم إلهين فكرة دا استراتيجية إيه مارين تا الدقال دا waxayna ka joogsadaan marka ay jablo kulmaan waana tan ay Stoker iyo kuwa kale ku dhalay ciyaan heerka siyaasadeed ee dhamaan dagaaladii dhacay laga soo bilaabo dagaalkii Kuuriya ilaa soo afjarida la macaamilka Houthi-yinta dhanka kale Mackey ayaa aaminsan in maamulka hadda jira ee Mareykanku uu awoodiisu tahay oo kaliya go'aanka gaarista joogtada ah wuxuuna hadana ku doodaya in weerarada Yemen ay qayb ka yihiin habka wada hadalka ballaaran ee Iran lagana yaabo in la isticmaalo sidii looga faa'iideysan lahaa wada xaajoodka nuclearka iyadoo aan la gaarin ujeedooyinkii go'aaminta ee dagaalka dhulka falanqeeyaan ayaa aaminsan in culada Yemen ee uu Mareykanku ku beegsanayo Houthi-yinta ay xiriir la leedahay dagaalka ka socda marinka Gaza isagoo xusay in xasiloonida Yemen ay ku soo beegantay xabba joojin ka dhacday Gaza isla markaana dib u bilaabashada dagaalka Gaza uu dib u bilaabay weerarada Houthi-yinta oo markala soo cusboonaaday taasoo ka turjumaysa xiriirka labada dagaal ugu dambeyntii falanqeeyaashan ayaa si wadajir ah u tilmaamay in duqeymaha Mareykanka aysan waxba ka bedeli doonin xaaladda Houthi-yinta ee Yemen haddii aysan la socon aragti siyaasadeed oo isku xiran taas oo ay qayb ka yihiin xulafada siyaasadeed ee Mareykanku ku leeyahay gobolka
rakibtu bawariq adh-dhikra wa min masran ila masra su khawatiri shi'ra fa subhanalladhi asra araftu Allah bis-suwari وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo inta ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafayna assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
في البحر عرفت الله وفي من جزري عرفت الله وفي الأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي عرفت الله.